Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Viešoji įstaiga Vieno aktoriaus teatras pristato naują radijo laidų ciklą, skirtą etnografinių regionų metams. Tikimės jūsų dėmesio kas antrą šeštadienį, 14 val. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Čieninė. Etno ratilai.
Sveiki, mėlyjeji. Šiandien kalbėsime tą temą, kuri netaip dažnai skamba radio eteryje. Kalbėsime apie UNESCO Lietuvoje, apie nematerialaus kultūros paveldo apsaugą ir rekomendacijas. Mūsų viešnia – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotoja, kultūros programų vadovė Milda Valančiauskinė. Labą dieną.
Labą dieną.
Tai galbūt ir pradėkime pašnekėsi nuo to, kada savo veiklą pradėjo ši komisija, kokios jos funkcijos ir ar tai yra svarbu Lietuvai.
Na tai gal pirmiausia šiek tiek istorijos. Lietuva tapo UNESCO valstybė nare 91 metais. 92 jau buvo įsteigta Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Gal reikėtų priminti, kad UNESCO tai yra santrumpa, iššifravus tai reiškia Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Tai iš tiesų yra viena įtakingiausių tarptautinių organizacijų visame pasaulyje ir jos veikloje dalyvauja per 200 valstybių narių. Kas tai iš tiesų yra? Dažnai žmonės painioja, sako, jog tai tiesiog kažkoks fondas, iš kurio galbūt galima gauti daug pinigų, bet tai netiesa. Pirmiausia, tai yra toks intelektinis pasaulinis forumas, kuris iš tiesų skatina valstybės tobulėti, naudotis tarptautinėmis rekomendacijomis, įvairiausiais teisės instrumentais, diegti pažangias nacionalinių kultūros, švietimo mokslo ir komunikacijų strategijas ir politiką, na ir aišku puoselėti demokratiškas vertybės, nes tai yra Jungtinių tautų organizacija. Tai yra tam tikra tokia tribūna visoms pasaulio valstybėms, nepriklausomai nuo jų dydžio, galios ar įtakos, leidžianti dalyvauti tarptautinėje politikoje, formuojančioje pasaulinės kultūros, švietimo ir mokslo vystymosi tendencijas ir prisidėti prie taip vadinamos vizionieriškos UNESCO komisijos. Tai yra prie ateities visuomenės kūrimo programų. Sakyčiau, kad iš tiesų galvoti apie nedalyvavimą UNESCO veikloje, tai turbūt reikštų tą patį, kas užsidaryti nuo pasaulio, apsiriboti tik tai nacionalinės reikšmės reikalais. Ir tuo pačiu atsisakyti galimybės dalintis informaciją su kitais, tai yra ne tik imti kažką, bet ir duoti.
O kas tvirtina, tarkim, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sudėtį?
Kiekvienoj valstybėj nacionalinės komisijas teigia vis kita vyriausybinė organizacija. Šiuo atveju mes priklausome kultūros ministerijai ir kultūros ministras tvirtina komisijos sudėtį. Na ir aš dar gal pratęsiu, kad iš tiesų Lietuvoje kartais tenka girdėti, kad mums aktualu galbūt tik tai tai, kas neša tokią tiesioginę arba tiesiogiai suprantamą tokią ekonominę naudą, pavyzdžiui, tarkim, Europos Sąjungos programos. Bet tai visiškai nelyginami dalykai. Pirmiausia, pati Europos Sąjunga turi nuolatinius stebėtojus UNESCO įvairiuose komitetuose ir taip toliau. Nes iš tiesų labai vertina šią organizaciją ir reikia manyti, kad labai dažnai turbūt ir savo politiką formuoja atsižvelgdama arba tiesiog perimdama UNESCO patirtį, veiklos gairės ir panašiai. Nes iš tiesų UNESCO nuo seniausių laikų telkia tikrai pačius geriausius ekspertus, specialistus, konsultantus, kurie kūrė tas programinės nuostatas kaip natūralią daugelio metų veiklos tąsą, atmesdami kažkokius nepasiteisinusius dalykus ir plėtodami tik pačius aktualiausius pasaulinės reikšmės tokius uždavinius ar programas. Ir čia gal reikėtų irgi paminėti, kad šiemet kaip tik UNESCO mini 70 metų veiklos sukakti. Ir UNESCO kviečia visas valstybės narės tą sukakti minėti. Čia valstybėm yra suteikiama visiška laisvė, kaip tą minėti, tiesiog dedikuojant tam tikrus renginius.
O mes kaip minėsim?
Na, yra dar visokių idėjų, čia kol kas mes dar svarstome, dar kol kas negalėjome galiu pasakyti, iš tiesų mes galvojam paminėti tikrai tarptautinius šviesos metus, čia vėlgi dar tokia viena UNESCO iniciatyva, galbūt tą renginį paskirsime ir UNESCO veiklos 70-mečių, nu, žodžiu, dar kol kas neišduosiu tos paslapties.
Tai vadinasi, šie metai yra tarptautiniai šviesos metai.
Dar ir taip.
Dar ir taip. Tačiau mes žinome, kad šie metai yra ir Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirti. Na, kiek čia daug sukakčių ar kalendorius yra?
Taip, UNESCO iš tikrųjų turi labai platų spektrą savo veiklos programų ir vieni metai gali būti skirti keliom temom. Ir
keliom sukaktim.
Ne, sukaktis žmonių, svarbių ten datų, valstybių, čia atskira tokia UNESCO programa ir kas dviejus metus visos valstybės narės teikia savo reikšmingų, bet ne tik savo, bet iš tikrųjų regionų, o galbūt ir pasaulio reikšmingų nusipelniusių žmonių ten ar įvykių sukaktis ir tai yra įtraukiama į tam tikrą kalendorių. Bet tai toks atskiras dalykas ir va, jūs paminėjot Mykolą Kleopą Oginskį, iš tiesų šiemet va, ir Lietuva rengia galybę programų skirtų tam, tačiau tai atskirai. O dar yra tarptautinės įvairios dienos ir vėlgi tam tikros tematinės tokios rytis. Tarkim, šiemet yra šviesos metai, bet dar taip pat yra ir dar kultūrų įvairovės dešimtmetis ir taip toliau. Žinote, tų sukakčių kasmet būna labai daug. Ir aš dar, žinot, norėčiau pasakyti dar apie Lietuvą. Čia kalbėjau daugiau apie patį UNESCO, o tikrai turbūt galima būtų pasidžiaugti, kad Lietuva per jau 24 savo narystės metus iš tikrųjų daug ko pasimokė ir toliau mokosi iš UNESCO, nes labai iš tikrųjų aktyviai dalyvauja iš tos organizacijos ir vykdomųjų organų veikloje ir įvairiose programuose ir tarp vyriausybinėse komitetuose ir priimdama aukštos kvalifikacijos tarptautinius ekspertus, pavyzdžiui, dėl paveldo būklės įvertinimo ir panašiai, rengdama mokymus, teikdama nominacinės bylas įvairiams sąrašams ir panašiai. Ir turbūt gal galima būtų UNESCO palyginti su tokia, man toks palyginimas atėjo galva su prestižinė koncertų sale, tokia pat kaip, pavyzdžiui, La Scala, kuri garantuoja tokį visuotinį matomumą ir pripažinimą į, pavyzdžiui, UNESCO sąrašus įtrauktoms vertybėms. Tai tų sąrašų UNESCO turi keletą, čia galbūt dažnai vėlgi žmonės painioja, nes tarsi UNESCO čia kaip ir koks vienas didelis katilas, bet iš tikrųjų yra daug skirtingų programų ir tų pačių sąrašų. Tai aš dabar paminėsiu apie gamtos ir kultūros paveldą. Lietuva turi net 4 tokias vertybės, yra šitas UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, tai Vilniaus istorinį centrą, Kuršių neriją, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinį lanką, taip pat yra 2 dokumentinio paveldo kolekcijos įrašytos į pasaulio atminties programos registrą, Baltijos kelio dokumentus ir Radvilų archyvus bei Nesvyžiaus bibliotekos kolekciją.
O sakykite, kas yra įrašyta į tai vadinamą reprezentatyvų į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą?
Na, čia irgi turbūt daugelis bus girdėję. Pati pirmoji tokia mūsų vertybė, kuri buvo įtraukta ir beje viena iš pirmųjų sąraše atsidūrusių vertybių, tai buvo kryždirbystė ir kryžių simbolika, vėliau Baltijos dainų ir šokių šventė. Tradicija, tai yra 3 Baltijos valstybių.
Vadinasi, ne viena šalis gali teikti siūlymus.
Yra 2 variantai, tai yra arba nacionaliniam lygmenį teikiamos vertybės, arba multinacionaliniam. Tai šiuo atveju mes turime tą tokią tarptautinę vertybę, 3 Baltijos valstybių bendrą tradiciją. Ir turim 2 nacionalinės, kaip minėjau, kryždirbystė ir sutartinių dainavimo tradicija.
Поле, мечта я, зверня, и сердце то, рассол.
etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotoja, kultūros programų vadove Milda Valančiauskinė. Viešnia kalbina laidos redaktorių vedėją Nijolį Ečienį. Etno ratilai.
Lietuvos Respublikos Seimas šiuos metus paskelbė etnografinių regionų metais. Ir tarkim, jeigu tų kraštų žmonėms kiltų klausimas, ar jie galėtų pretenduoti su savo nematerialaus kultūros paveldo vertybe patekti į sąrašą? Apskritai, koks procesas vyksta ir ar tai ilgas procesas?
Na, pirmiausia, tai reikėtų pasakyti, kad žodžiu, metams bėgant ir kadangi tas sąrašas iš tikrųjų tapo tikrai labai gerai matomas,
ir daug kas,
ir gerbiamų, taip. Tai iš tiesų UNESCO kasmet praktiškai griežtina tuos reikalavimus, kas gali ten patekti ir iš tiesų tie kriterijai yra aišku, kad iš vienos pusės labai aiškus, bet ir netaip ir lengva juos atitikti.
Išpildyti.
Taip. Ir vienas iš tų kriterijų, kas šiuo metu kol kas yra Lietuvai kliūtis, tai yra tai, kad reikia turėti įsteigtą nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Tai yra tam tikrą tokį inventorių, tai yra, kad valstybė turi įsteigti duomenų tokią bazę apie Lietuvoje egzistuojančias vertybes. Tai turi būti nacionalinio lygmens duomenų bazė, kurią gali pretenduoti absoliučiai visos Lietuvoje gyvuojančios tradicijos.
O jos yra tas sąvadas?
Jis yra kuriamas ne vienerius jau metus, nes iš tiesų buvo daug tokių techninių kliūčių, kas neleido taip greit atsirasti, bet iš tiesų galbūt dabar tame galime žiūrėti ir pozityvių dalykų, tai yra, kad kažkokių patobulinimų atsirado nuostatų tam kūrime, bet iš tiesų ir vėlgi mūsų ta teisinė bazė, ne tokia ir paprasta, reikia suderinti su daugeliu kitų Lietuvos įstatymų, tame tarp asmens duomenų, tarkim, apsaugos įstatymų ir taip toliau. Tai mes taip planuojam ir labai tikimės, kad šitas nacionalinis sąvadas atsiras šiais arba kitais metais. Galbūt realiau, kad kitais metais. Tai yra vienas iš penkerių svarbių kriterijų, kad valstybė galėtų teikti tą kandidatūrą tam tarptautiniam sąvadui arba sąrašui.
Taip.
Manau, kad sakau, tas artimiausių metų atsiras. Ir
čia daug kas priklauso nuo ekspertų matyt savo sričių, etnokultūros.
Jeigu jūs kalbate apie nacionalinį,
taip.
Tai iš tiesų nežinau, ar tiek priklauso nuo ekspertų. Žinoma, jų darbas labai svarbus, bus vertinant ir visa kita, bet iš tiesų bus tam tikri vėlgi nuostatai, pagal ką bus teikiama, bet tai yra pagrindiniai dalykai, kad tai būtų gyva tradicija, jinai būtų perdodama iš kartos į kartą. Iš tikrųjų, dar kartelį, čia reikėtų paminėti tą pirmąjį kriterijų, kuris galios turbūt ne tik tarptautiniam, bet ir nacionaliniam sąvadui. Tai yra tokia UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, kuri ir leido įsteigti ir tuos sąrašus, ir visa kita, ir kuri kaip ir garantuoja tą apsaugą ir taip toliau. Žodžiu, yra nematerialaus kultūros paveldo apibrėžimas. Ir jis labai svarbus ir pasako pačius pagrindinius dalykus, ką turi atitikti, kokius kriterijus. Nematerialus kultūros paveldas – tai yra ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktais ir su jais susijusios kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Tai yra labai svarbu, būtent tas bendruomenių ir žmonių pripažinimas kultūros paveldo dalimis. Šį nematerialaus kultūros paveldą perduodama iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria, reaguodamas į savo aplinką, į sąveiką su gamta ir savo istoriją, ir jis joms teikia tapatybės ir testinumo pojūtį, taip skatindamas pagarbą kultūrų įvairovį ir žmogaus kūrybingumui. Reiškia, iš tiesų, tai šis apibrėžimas ir pasako tai, kad neina kalba apie kažkokią muziejinę vertybę, kuri užsikonservavusi arba kuri tiesiog atliekama rekonstruota scenoje, kaip koks koncertinis menas, arba kad mes nuėjo į ten muziejų ar archyvus, perskaitom, kad tai unikalu ir mes apie tai esame girdėję ir įsivaizduojame, kad taip, tai mūsų galbūt tapatybės dalis, istorinės tokios gal tapatybės dalis, tačiau kalba eina ne apie tai, kalba eina iš tikrųjų apie gyvąją tą tradiciją, kurią žmonės šiandieną praktikuoja arba nešioja ir kuri iš tiesų yra ta gyvoji tapatybės dalis ir kurią meistrai iš lūpų į lūpas perdoda vieni kitiems. Tai va čia, pavyzdžiui, galima būtų kaip pavyzdį paminėti kryždirbystę. Tarkim, dažnai žmonės įsivaizduoja, kad štai va čia mūsų kryžiai tarsi yra įtraukti į šitą sąrašą, bet iš tiesų tai nu ne patys kryžiai, o yra būtent perdodama ta tradicija, kad iš tiesų Lietuva tai yra toks kryždirbių kraštas, kur meistrai mokėsi patys, ne kažkokiose, aš nežinau, aukštosiose mokyklose, o iš meistrui į lūpas ėjo ta išmintis ir žinios, įgūdžiai ir tai vat ir yra ta gyvoji tradicija.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Projektas skiriamas etnografinių regionų metams. Etnoratilai.
Mes kalbame apie nematerialų į kultūros paveldą, tačiau kryždirbystė, na tarkim dabar Neapolis nori, kad užregistruotų jų pizzą kaip kultūros nematerialų paveldą, bet tai juk daiktai, šiaip jau materialu, tie daiktai apčiuopiami ir jie yra nematerialus kultūros paveldas. Ar tai nėra prieštaravimo?
Ne, prieštaravimo čia jokio nėra. Žinoma, kad materialusis kultūros paveldas yra labai glaudžiai susijęs su nematerialiuoju. Mes, tarkim, ir teikdami, pavyzdžiui, pačią nominaciją, ten kryždirbystės, tai be abejo, kad visą tą procesą kryždirbio ir tos tradicijos perdavimo tai taip pat sudaro ir kažkokie materialus tos tradicijos aspektai. Tai be abejo, kad kryždirbys be savo tradicinių įrankių jisai negalėtų ir to kryžiaus išdrožti.
Bet ir pats kryžius yra, na, grubiai šnekant, tai tarsi daiktas, nors mes įdedam turinį kitą.
Tai be abejo,
tai
kad jis yra...
Tai atspindi dvasę mūsų ir dėl to mums brangu.
Tai dar be to kryžius tampa tokia vieta ir žydiniu tos kultūrinės tradicijos, dėl to, kad jisai taip pat jau nebe tik tai, kad daiktas tiesiog pastatytas paminklas ir tiek pasigėrėjimui skirtas. Jisai Lietuvoje, jisai aišku, be abejo, kad tai yra ta vieta, kur žmonės ateina, taip sakant, sakralių sumetimų vedinė, ar tiesiog pasimelsti, ten atliekamos tam tikros apeigos ir visa kita puošiami tie kryžiai. Tai vat būtent ta tradicija žmonių, ką jiems reiškia tas kryžius, tai kryžius tampa ta tokia vieta kaip žydiniu. Priklausomai, ką įdedi į tą daiktą. Tai yra viskas kartu susiję, bet tiesiog reiktų nepamiršti, kad tas nematerialusis aspektas yra pirmiausiai. O be abejo, kad su tuo kartu eina ir susiję materialiosios kultūros.
O kur dar reiškiasi, kokiamis formomis ta nematerialioji kultūra, scenos menas?
Taip, ta pati konvencija, mano minėta, jinai kaip tik labai aiškiai išskiria sritis nematerialaus kultūros paveldo. Tai pirmoji sritis, tai žodinės kūrybos tradicijos ir išraiškos formos. Tai čia, sakysim, gali būti visokie pasakojimo tradicijos, tarkim, rytuose dar labai gyvos ir jų gana daug atlikimo menai arba scenos menai. Tai čia vėlgi visi muzikavimai, bet ne tik, aišku, ir kitokie papročiai, apeigos ir šventiniai renginiai. Atskirai čia reikėtų irgi paminėti, kad religijų kaip tokios atskiros rūšės neįtraukia. Bet aišku, kad didelė dalis apeigų susijusios su religija. Bet tiesiog čia yra prašymas valstybėms nariams neteikti atskirų religijų kaip po tokių. Na ir su gamta ir visata susijusios mokslo sritis, kosmologiniai reiškiniai, tradiciniai amatai. Čia pagrindinės tokios sritis, kurias apriepia konvencija.
Tai visgi, jeigu dabar regionų etnokultūrininkams reikėtų pasakyti rekomendacijas, į ką jiems kreiptis, su kuo jiems bendrauti?
Kol kas dar reikėtų pakentėti šiek tiek, kol bus įsteigtas ir patvirtinti sąvado nuostatai ir tuo metu tikrai visiems bus regionams paskelbta ta žinia ir pakviesti visi teikti savo kandidatūros ir tikrai nebejojam, kad tų kandidatūrų jau bus nemažai. Lietuvos liaudės kultūros centras, kuris bus šio sąvado tvarkytojas, dalį turi tų tradicijų pateiktų iš anksčiau, nors dar tada nuostatai nebuvo patvirtinti, tačiau jau buvo tokių ketinimų teikti pirmasias kandidatūras. Tai reikėtų dar metus palaukti ir šita programa tikrai tikimės, kad tuoj prasidės Lietuvoje.
O su kokiom valstybės institucijom Lietuvoje jūs bendradarbiaujate?
Oi, labai su daugeliu. Nes matot, vien tik tai sričių ta gausa jau tą reiškia. Iš tiesų, su universitetais, su įvairiausiom nevyriausybinėm organizacijom ir vyriausybinėm organizacijom. Mūsų struktūra yra tokia Lietuvoje, kad yra komisija susidedanti iš 25 narių. Tai yra ministerijų, nevyriausybinių vyriausių organizacijų, asociacijų atstovai, kurie yra šioje mūsų komisijoje. Sekretariatas tik aptarnauja, tarkim, komisiją arba vykdo tas pagrindinės nuostatas programinės, kurias patvirtina komisija. Tai iš tiesų tas bendradarbiavimo laukas labai didelis, nes UNESCO pačios rytis labai platus laukas. Kultūra, švietimas, mokslas, žmogaus teisės, sportas netgi. Tai tikrai labai platu, tai mums aišku, kad ir partnerių, ir patariamųjų organizacijų, konsultantų reikia irgi nemažai.
Labai dėkoju Jums už pokalbį. Su Jumis draugavo laida Etno Ratilai ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato darbuotoja Milda Valančiauskienė. Sustiksime po 2 savaičių šeštadienį tuo pačiu laiku. Sudie.
Paveldas ir gyvoji tradicija. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras. Etno Ratilai.